Вітання, друзі! Це «До зброї». Сьогодні незвично не про техніку, не про зброю, а про підрозділ, про білоруський підрозділ. Гість наш сьогодні – Денис Кит Прохоров, командир полку імені Каліновського. Вітаємо в студії.
Вітаю.
І будемо говорити про підрозділ, про його бойовий шлях, про те, як він був сформований, про історію, ну і про вашу зараз роботу, відповідно, на фронті так само. Білоруси воюють в Україні з 2014 року. Як виглядає взагалі еволюція білоруських підрозділів в Україні з цього ж періоду, за 10 років вже?
Ну, хочеться сказати про те, що білоруси почали відстоювати, скажімо так, вольність України ще з часів Майдану. Ми всі ведемо Міхася Жизньовського, народного героя України. Ось так само білоруси удільничали вже тоді у правому секторі, обороняючи і аеропорт, і Авдіївку. І коли ми кажемо про докладно еволюцію підрозділення, звісно, за цей час кількість білоруських доброохотників, особливо, коли ми кажемо про 22-й рік, вона вельми повеличилася у порівнянні з тим, що було з 14-го року, коли більшість так званих білорусів менавіто воювали за той бок, за Російську імперію. І хочеться сказати, що як тоді, в принципі, білоруси стояли на таким вострії вогню, полум'я, удільничали в бойових задачах, проливали кров, віддавали своє життя. Так і зараз білоруси, які, ну, доброохотники, які воюють в Україні, вони фактично на передових проливають кров, пот. На жаль, некоторі з білоруських доброохотників вже віддали своє життя. І фактично треба казати, що зараз цілком війна змінилася. Тому і кажемо про те, що тоді це були такі доброохотницькі підрозділення з гарячим серцем, фактично просто з автоматом Калашникова і з некількими магазинами, які тримали оборону там Донецького аеропорту. То зараз це вже війна примушає нас ставати більш професійними, вже довідуватися некоторі нові технології, дрони. У нас вже є розуміння, що ворог так само міняє свою концепцію ведення війни. Тому хочеться сказати, що кількісно нас стало нашмат більш, ніж було у 2014 році, тоді ще. І так само я ведаю, що шмат білорусів, які, в принципі, не медійно десь не мелькають, вони служать просто в Збройних силах України. І, ну, в принципі, от така от...
Ну, зараз ми говоримо якраз в дні, коли згадують другу річницю цього етапу вторгнення. Кажуть, це повномасштабне, але анексія Криму – це таке ж, також повномасштабне вторгнення. Для вас початок цього етапу війни як почався?
Активні фази.
Ну так, 24 лютого 2022 року. От як ви застали початок повномасштабного вторгнення?
Ми з сябрами ще за тиждень до того, як усе відбулося, ми зібрали ці тривожні чемоданчики, сумки, які просто вже стояли на поготові. І ми розуміли, що, наприклад, коли щось відбувається, то у нас є декілька виходів праз Дуки або праз рух Азовський долучатися до оборони вже менавіто на той момент. Ми розуміли, що це буде Київ. Ну і у п'ятій раніці я прочнувся від дзвінка сябра, який сказав, що все почалося. Я просто взяв свої заплечники, ключі від машини, сів і поїхав на кропку, яку ми обговорили раніше. Зібралися, це було близько 10-15 чоловік, які були ще з початку 2014 року, деякі з них були і на Майдані. Ми зібралися на цій кропці і чекали просто хто першы дасць плюс на зброю. І так атрымалася, што зброя першая атрымалася ў азовскага руха. Якраз мы туды і паехалі. Атрымалі сваю зброю і ўжо чакалі на першыя баявыя ў складзе. Тады яно называлася ТРО «Азов».
ТРО «Азов» – це був підрозділ територіальної оборони, який з бійців «Азова» складався, так?
Так, гэта былі ваяры, якія былі калісьці ў палку «Азов». Вось, але сышлі там з часам вось, і прымалі ўдзел у каля-азовскім рухі. Вось. І якраз мы згуртаваліся на базе, мы ведаем шмат каго гэтага руху, і нас ведаюць, в прынцыпе, шмат хто. Ну і колькасці там 15 чалавек нас распадзялілі па розным ротам. Ось, і так мы пачалі свае першыя баявыя.
Оборона Київщини. Де брали участь підрозділи, відповідно, і, в принципі, на початку березня було вже, ну, в березні 22-го року вже сформувався батальйон. Розкажіть оцей етап війни.
У складі ТРО «Азов», як білоруси, ми виконували, спочатку це були оборона Васильковського аеродрома, потім ми поїхали у Гостомель, ненадовго ми там затрималися, активності не було на той момент, і тому ми поїхали потім у Бучу. У Бучу зустріли перші великі такі серйозні бойові, перша страта білоруського доброохотника Ілля Літвін. І цудом вийшовши з тих операцій, потім була операція Ірпінська на керунку, ось, і 9 сакавіка 22-го года ми абвясцілі пра стварэнне батальёна імя Кастуся Каліноўскага. І менавіта ўжо ў складзе батальёна мы далі працягвалі выконваць задачі спачатку на Ірпенскім на кірунку, завершаючы гэтыя задачі, а потым пераехалі ўжо на іншыя накірункі, там Мікалаеўскі накірунак. Ну, это ўжо калі закрылася кіевская аперацыя, скажам так.
Ну, в умовах активних бойових дій організовувати ще й батальйон – це дуже багато ще адміністративної роботи. Як у вас це вийшло? І цей батальйон, він з кого сформувався? Це були добровольці-білоруси, які приїхали в момент початку вторгнення?
Да, як я вже сказав, основний костяк – це ті, хто були фактично у Києві або на території України, які там трошки доїжджали. Але основний костяк – це були ті, хто знаходилися тоді у Києві. І гэта былі людзі, якія мелі нейкі бэкграунд так званага АТО, ну, 14-го года. У нас быў досвід Азова, вось, там інструктарскі досвід, досвід працы з людзьмі, прычым там рознай колькасці людзьмі. І таму, в прынцыпе, кіраванне і весь гэты менеджмент, ён не быў там нейкі лячны для нас. То бок мы справляліся. Хачу падкрэсліць тое, што гэта вельмі вялікая заслуга каманднай працы. Мы ад пачатку распадзялілі самых актыўных людзей, якія могуць адказваць за некаторыя накірункі, каб гэта не было нейкай там бандай, шайкай, лейкай, так? Каб усе адказвалі за свае накірункі. І такім чынам нам фактычна гэты менеджмент ён дапамог. Той займаецца валанцёркай, той займаецца медыя, той займаецца прыёмам людзей, той займаецца падрыхтоўкай і так далі. І самае складанае гэта было тое, што фактычна пол Каліноўскага, які названы на гонар беларускага нацыянальнага героя, які быў лідарам паўстання 1863 года, 1864 года, мэтай паўстання была супрацьстаянне Расійскай імперіі яшчэ тады, і мы вырашылі, што якраз такі справа працягваецца, і мы будзем называцца якраз у гонар нашага народнага нацыянальнага героя Кастуся Каліноўскага. Ось, быў там яшчэ варіант з Астрожскім, але Астрожскага ўжо ёсць. Ну і ось такім чынам мы абвесцілі, і самае складанае было гэта, па-першае, не адчувалася такой вялікай падтрымкі валанцёрскай, бо фактычна хлопцы былі без броні камізэлек, без касак, першыя, да. І мы не маглі іх адпускаць, бо, па-першае, трэба веды даць, навучыць, бо людзі проста, от, як вы кажаце, хто прыїжджае. Гэта проста моладзь, гэта ўчарашнія палітвязні, якія з'ехалі з Беларусі, гэта студэнты, гэта проста мужчыны, якія там працавалі там яшчэ ўчора, напрыклад, на СТА, на заводзе, будаўнікі, навукоўцы нейкія. Яны прыязджалі, не ведаючы нічога пра зброю, але ведаючы, што чаму яны едуць, яны ведалі. Таму што разуменне было, што гэта агульны вораг усё ж такі, што гэта не справы толькі Украіны, што гэта агульны вораг, бо беларусы ўжо засталі фактычна свежы 20-ты год. Усіх было разуменне, усе бачылі, якая падтрымка была рэжыму Лукашэнкі за стороны Расіі. Зараз ужо вядома, што стаялі шматтысячныя войска Расійскай Федэрацыі на кардоне з Беларусю і глядзелі за сітуацыю ў Беларусі, каб уварвацца ці не уварвацца. Таму разуменне беларусаў прыйшло да таго, што ўсё ж такі гэта наш агульны вораг, і гэтых людзей, свядомых беларусаў, стала нашмат больш. Яны з'ехалі і пачалі ехаць. Калі мы далі гэты першы покліч, беларусы, прыяднайцеся да нас, тут фармуецца падраздзялення, тады яшчэ мы казалі, на базе ТРО Азова, і фактычна прыехалі людзі, і цяжка было даезжаць, бо спынялі на блокпастах хлопцы з ТРО, ставілі тварам да капота пад стволы аўтаматаў, проста пабачыўшы пашпарты беларусаў. Ну, прыходзілася некім першым тым, хто прыехаў, ім прыходзілася фактычна казаць, што я прыехаў дапамагаць вам, хлопцы, я еду там у падраздзяленне беларускае. Але згодам мы якраз такі наладзілі гэтыя кантакты кардонаў, зялёны карыдор зрабілі, і медыйны трошкі там пашлі ўжо, каб пра нас ведалі, і стварылі, што немалаважліва, рэкрутынгавы цэнтр у Варшаве, дзе акумуляваліся ўсе першыя жадаючыя прыехаць. Вось. Гэта ўсё было вельмі сумбурна, вельмі хутка, ніхто не спаў нармальна, в прынцыпе, бо гэта вялікі менеджмент, яшчэ раз паўтарюся. І якраз такі ў нас яшчэ і праходзяць баявыя задачы, там, на той момант яшчэ заканчвалася накірунак кіеўскай аперацыі. Ну, неяк так.
Ну, от коли, власне, батальйон сформувався, та, ну, це вже в березні ви оголосили про те, що все, це окремий батальйон. Скільки часу пройшло до того, щоб він почав виконувати задачі? Враховуючи те, що ви сказали, що людей треба навчити, спорядити, підготувати. Скільки на це пішло часу?
Насамрэч, коли ми сказали, ну, обвестили про створення батальйону імя Костася Каліновського, у нас уже з'явилася своя база, і ми якраз перейшли у ведомство головного управління виведки. І тягом некілька місяців, це може бути місяць або два, нам дали навчати наших ваєров, і ми вже розуміли, що київська, в принципі, київські задачі, вони скінчаються. Ось. Сілы, Збройныя сілы Украіны, яны ўжо атагналі ворага, і значыць, што ў нас будзе новы накірунак. Новым накірункам стаў Мікалаев. Ось, і тады мы згуртавалі групы, ось, тады яшчэ былі роты, ось, і яны паехалі на мікалаеўскі накірунак. Ось, гэта прыблізна месяц паўтары.
Ті групи, які поїхали на Миколаївський напрямок, вони які задачі виконували? Це, ну, які це були підрозділи? Це піхота, штурмові підрозділи, аеророзвідка. Зараз у вас вже є аеророзвідка в підрозділі. Які це були формування?
Так, гэта були переважно розліки мінометних, ну, мінометні розліки, і все останнє гэта була піхота. Ось. І на той момант якраз такі былі актуальні накірункі наступаў, контрнаступаў з нашай стороны, у якім удзельнічалі хлопцы як менавіта піхацінцы, ось, разам з шматлікімі сумежнымі падраздзяленнямі. Ось, Миколаївський накірунак стаў таким от накірункам контратакі. Ось.
Ну, тобто це вже, якщо в Києві це була оборонна операція, то тут вже виконували штурмові дії, по суті.
Так.
В який момент стало зрозуміло, що треба рости до полку?
Момент, коли особовий склад прийшов до тої лічби. Тобто ми зрозуміли, що люди йдуть, 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 і треба вже просто фактично виходити і обвіщати, що тепер ми полк. Але люди далі йдуть, 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 і ми приступили тоді до формації полка Костуся Каліновського. Тоді одразу ми назвали перші батальйони, це батальйон ім'я Волота, батальйон ім'я Літвіна. Ось, з часом у нас ще більше з'явилося інших накірунків груп. І хочеться сказати, що полк, підрозділення полку ім'я Костуся Каліновського – це такий національний проєкт, да? Тому що збільшого нашому підрозділу допомагав білоруський народ. Ведаючи і розуміючи всю тяжкість цих всіх моментів, перші броні камізельки, перші каски, перші збори – це все були люди, народ білоруський. І на даний момент ми так само вельми залежимо від цієї допомоги. От пройшло вже 2 роки, скоро у нас буде 2 роки нашому підрозділенню 9 сакавіка. Коли хтось хоче допомогти нашому підрозділенню, можете долучатися там до збору через офіційні наші сторонки. Справа в тим, що ми від самого початку залежимо від волонтерської підтримки. Нам вельми допомагає наше керівництво Головного управління вивідки. Гэта і сучасная зброя, гэта і набой, гэта і бронекамізелькі часткова, і каски часткова яны таксама паставілі. То бок усё, што яны маглі, яны, в прынцыпе, заўсёды ідуць нам на сустрэчу. Нават калі мы кажам пра некаторыя там спецыфічныя рэчы, могуць даваць. Вось, і гэта вельмі прыемна, а самае галоўнае, што гэта яны дазволілі існаваць такому падраздзяленню, якое складаецца фактычна з іноземцаў. Ось, і дозволили нам існувати, і сказали, що хлопці, калі ласка, ростіть. Ми бачимо, що ви відчинені, світлі, ваші мети вельми світлі. Калі ласка, ростіть. Ми робимо одну справу. Тому, дякуючи цьому розумінню, ми маємо зараз можливість існувати, виконувати задачі і рости.
Як ви сказали, то стосовно зборів, в описі під відео ми залишимо посилання відповідно на ваш сайт офіційний, кому цікаво, можете зайти і допомогти. Я бачила з останніх зборів, які у вас є, зібрали гроші на трал великий і збираєте на FPV-дрони.
Так.
Тобто в трал для чого? Якщо...
Трал, ну в принципі, як трали, це техніка, яка перевозить іншу техніку.
Тобто для різних...
Великих ніяких...
Ну, там просто у вас там є, наприклад, з того, що у вас на каналі МСТА-Б, наприклад, є на озброєнні, та там бронетехніка і інше, це для цього.
Так, 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 щоб, ну, щоб перевозити нормально було, можливість.
А FPV-дрони створюєте підрозділ ударний?
У нас є БПЛА ім'я Мікіти Кривцова підрозділення, яке займається і аеровиведкою, і скидами, і FPV-шками, і зараз не секрет, що, в принципі, FPV – це вельми ефективна зброя на даний момент, яка фактично може десь навіть заміняти кількість снарядів, тому що не завжди є та можливість там снаряди достати, але FPV-шки можна фактично за $350 забрати як конструктор Лего і зробити його бойовим уже менавіта при бойових діяннях. Тому менавіта ми якраз таки зараз усім намагаємося сказати, що найкраща підтримка – це, наприклад, FPV-шки, які можна використовувати. Так, ударне підрозділення, які вже хлопці, в принципі, вже показали свою працю вельми добре, і як керуючі дрони, як і вивідка, так і скиди так само вони робили вельми класні. І зараз спробуємо це все ще вивести на FPV-ураження.
Ви згадали вже про київську операцію, про Миколаївщину. Так само підрозділ воював на Херсонщині, Сєвєродонецьк, Бахмут. Що ви можете сказати про ті задачі, які підрозділ там виконував? Взагалі українські військові, коли розповідають це, ну, зовсім різні напрямки, різні типи бойових дій. Як би ви схарактеризували?
Ну, якраз таки частково я сказав таку фразу, що від початку, наприклад, київських операцій, так, до теперішнього часу пройшло 2 роки, і за ці 2 роки як Збройні Сили України, так і ворог перейшли на новий узровень ведення бойових дій. Зараз вельми міняю всю картину якраз таки дрони, ось, які вже є різних типів. І тому зараз накірунок, який, наприклад, був самий довгий, це був накірунок Бахмутський напрямок, ось, де хлопці виконували, ну, шматлікі задачі, і там особливо ніякою задачу тяжко сказати, там, просто це накірунок тяжкий. І саме, і кажучи про тяжкість накірунку, кожен накірунок по-своєму тяжкий. Бо, наприклад, коли ми беремо київську операцію, тяжкість там була у тим, що не було часу на планування, не було озброєння нормального, просто ентузіазм, гаряче серце. Коли ми кажемо про зараз, то це вже просто якби є лінія фронту, але так само тяжкості є різні. Там, да, і ворог так само не спить, як то кажуть. Але за той момент, коли хлопці були у Бахмутському накірунку, в принципі, вельми добре, що там були наші знайомі з 3-го ШБР, ось, обмінювалися контактами, розмовляли. Ну, тяжко сказати, що там було менавіто там окремо, ніяк, так сказати, про ніяку там задачу. Це просто для ВРО, це просто рутина виконування бойових задач, ось, будь-то утримання СПшки або просто це штурм. Пам'ятаю, коли були ми на Запорозькому накірунку, там була задача такого великого, достатково масштабу для нашого підрозділення. Там штурмові дії були на ворожий ВОП. Ось там задіяно було вельми шмат сил нашого підрозділення, суміжних підрозділень. В принципі, там ефективність була. Там, да. Але, на жаль, амаль кожний накірунок, він небезпечний тим, що хлопці настільки віддаються своїй справі, що фактично на ось цих передових позиціях знаходяться. І, на жаль, ну, війна, вона, на жаль, вона забирає життя. На жаль. І хлопці, в принципі, підрихтовані, бо у нас учебний процес вже вийшов на новий узровень. І хлопці підрихтовані, але коли справа йдеться про активні бойові дії, то, на жаль, от у нас на некоторих накірунках були страти. І це саме тяжке, що є з усіх накірунків, це страти. Або тяжкі поранені, або загинувши наші ВРИ. Ось.
Бійці підрозділу – це, в принципі, прикомандировані підрозділи, та, до підрозділів Сил оборони. Все-таки, які основні задачі перед підрозділом на будь-якому напрямку стоять? Ви як хто додаєтесь до Сил оборони?
Ми використовуємо задачі, ну, скажімо так, коли є тяжкий накірунок, де треба підтримка. Ми висуваємося в цей накірунок, у нас є своя особлива ділянка проведення бойових задач, і відповідно до цієї ділянки ми самі коректуємо свою роботу. Тобто це може бути і, наприклад, як це було у Куп'янському накірунку, утримання своєї особистої спешки, як лінію фронту, бо там була там трошки. Ну, там було добре поставити спешку в одне місце. Ми її поставили, і наша мета була акцентувати діяння, щоб вона утрималася. Ось тим самим фактично тримати основну лінію фронту. Відповідно, наші мінометні розліки, у них є там пріоритети цілі. ветка або пила працює на той, каб знаходзіць гэтыя цэлі, карыгаваць артылерію. Калі мы кажам пра менавіта купянскі накірунак, там былі спробы ворага якраз такі нашай пазіцыі ўзяць. Ну, дзякуючы нашым дзеянням злажаным, ну, не адбылося ў іх гэтага. Вось, таму што і мінамёты вельмі добра адпрацавалі, і БПЛА пакарыгавала, і хлопцы піхота, якая сідзела там, вельмі мужна сябе паказалі. Вось, таму задачы бываюць розныя, проста мы глядзім, дзе на якім накірунку нас, в прынцыпе, паставіць. Гэта можа быць і задача выведавательнага накірунку, піхота і выведаць штосьці. Гэта можа і проста мінамётныя разлікі стаяць на некім накірунку. Але мы намагаемся працаваць цалкам як падраздзялення і якраз такі задзейнічаць усе нашы эмоцыі.
Якщо повертатися до складу полку зараз, ми вже згадали, що є підрозділ аеророзвідки, ну, безпілотників, да? Тобто це ж не тільки аеророзвідка. Є у вас, які ще підрозділи є, які входять в склад полку?
Цілком гэта інфраструктура, як я вже і сказав, полк Кальновського складається з мобілізаційного центру в Варшаві, з учебного центру, який займається вихованням, батальйон «Літвін», батальйон «Волат», група БПЛА Мікіти Крюцова, медична рота, от, яка займається по назві зрозуміло чим. Ну і у нас є батальйон «Костюшка», раніше він називався «Вестерн». Гэта батальйон, піхотний батальйон, який складається з іншаземців, англомовних. То бок до нас долучаються іншаземці різних країн: Канада, Франція, Великобританія, Польща. Ось, у нас є можливість зараз набирати іншаземців. Просто одне, щоб вони ведали англійську мову. Ось, і ще один критерій до цього батальйону – це повинні бути люди з досвідом. Ось, новачків туди ми не беремо. Ну і тылавое забезпячэнне, гэта і прэс-служба, гэта і проста забезпячэнне склады, гэта і ВТО, узвод тэхнічнага забезпячэння. Ось. І ну, збольшого
ўсё. Адміністратыўная.
Так,
і адміністратыўная работа. Якщо говорити про навчання, ви неодноразово підкреслили про важливість навченості особового складу. Ви це власними силами робите? Можливо, вам доступні навчання за кордоном, як їздять українські військові? Як з цим? Як це виглядає?
Так, доступні за кордоном.
Їздите?
Ну, можу сказати, що так, доступні. В принципі,
добре, внутрішня підготовка тут, в Україні, як відбувається?
Гэта наша вучэбны цэнтр, які складаецца з беларусаў, якіх мы самі падрыхтавалі на інструктарскія пасады. Гэта беларусы, якія ўдзельнічалі ў баявых дзеяннях, але праз некаторыя моманты яны зараз не могуць удзельнічаць у баявых дзеяннях, яны з'яўляюцца інструктарамі. Яны даюць усю базавую падрыхтоўку ад самапачаткового ўзроўня да больш там такого прасунутого. Всю базу, якую треба ведати до того, як чоловік потрапить на сход.
Ну, тобто всі напрямки, відповідно, відбуваються.
Так, у нас є і медицинська підготовка, і основи володіння зброї, і БПЛА так само є у нас можливості довідатися, що це таке. Так само у нас є і виходи на курси менавіта в Україні, щоб проходити курси різних накірунків.
Ви от їздили нещодавно за кордон, зустрічалися, відповідно, ну, із білорусами, які живуть за кордоном, та й просто з небайдужими. Це частина рекрутингу була, також підрозділ, чи як?
Так, там було некілька таких метів. Перша мета – це, знову-таки, побачитися, подякувати, нагадати про те, що ми існуємо. По-друге, це рекрутинг. Освітліть питання, скажімо так, того, що нам потрібна допомога і у тим ліку, каб люди до нас долучалися. І основне – це паадказваць на пытанні, якія людзі падрыхтавалі да нас, бо мы ведаем, што в прынцыпе калі вжывую размаўляеш па-іншаму, ўсё адбываецца. Тут людзі пабачылі, што мы існуем, мы рэальныя. Хтосьці проста хацеў паціснуць руку, падысці, хтосьці аставляў вельмі класныя кантакты, і мы зараз валодаем гэтымі кантактамі, каб зноў-такі пасіляць наша падраздзяленне.
Ви сказали, люди ставили питання, які в них були, якісь були такі неочікувані речі, з якими ви зіштовхувалися, бо ви так підкреслили, що, ну, і показати, що ми є, ми існуємо, ми справжні. Тобто це якась пропаганда чи як?
Сапраўды, ну, ми чекали, що щось буде на більш такі провокативні моменти, але 11 градов ми проїхали. І толькі ў адным там штосьці была спроба нейкая там нейкі такі чеченец забіжаў, намагаўся крычаць Аллах Акбар, намагаючыся сарваць гэтую канферэнцыю. У астальным все класна, пазітыўна, ніхто негатыўна, в прынцыпе, чого не казаў, і цалкам атмасфера была такая даверлівая. Людзі прыехалі, і цёплая атмасфера была.
Ну, от на початку, ну, коли ми говорили, да, про початок вторгнення 2 роки тому, ви казали, дуже багато людей їхало і долучалося до підрозділу. Ну, очевидно, зараз впав цей потенціал. Ну, і це природньо, тому що це в всьому відбувається. І в донатах, і, власне, в людському потенціалі. Наскільки знизився цей от ефект поповнення підрозділу?
Сапраўды, ёсць яшчэ момант такі, што зіма таксама вельмі б'е па рэкрутынгу. І прям сказаць, што прям суперкрытычна не скажу. Ну, бо зіма зараз скончыцца, і я думаю, што ў нас аднавіцца гэты цыкл рэкрутынгавы. Зноў-такі, жадаючы ёсць, вось яны ідуць, не скажу, што гэта штосьці крытычна. Ну, прыблізна столькі ж, як і ад пачатку. До нас ішло, так і зараз ідуть. Ось. І в нас завсёды, в принципі, зимой штосьці так люди не хотят, ну так, ну менш адсоток приїжджих зимою. А так, в принципі, нормально.
А є серед цих людей, які зараз долучаються, білоруси, які от, ну, виїжджають з Білорусі саме, не живуть в Європі раніше виїхавши, а от зараз долучаються?
Справа в тим, що принцип долучення білорусов, які знаходяться в Білорусі, лежить праз тое, каб яны уїжджали з Білорусі, України, Європи. І потім яны вже зверталися до нас. Усе рівно чоловік повинен пройти верифікацію праз телеграм-бот наш. І гэта верифікація, вона може бути трошки небезпечна для тих, хто знаходиться у Білорусі. Бо фактично ми ведаємо, як улади дійнічують супроць підтримки Україні у вогулі. Я зараз навіть не про нас кажу, а про Україну. Тому ті, хто будуть зв'язуватися праз телеграм-бот з території Білорусі, повинні розуміти, що це вельми ризиковно, і каб вони не забували почищати за собою гэтай телеграм-суполки, у вогулі телеграми. Ось. А лепш, конечно, виїжджати і тоді вже звертатися на верифікацію з країни Європи. Ось. Ну, самим об'єктивним методом з Білорусі можна подати заявку на верифікацію, видалити все необхідне, щоб не дочепилися, і через некоторий час отримати, скажімо так, плюс від верифікації. Ось. І вже з розумінням того, що ти підходиш виїжджати з Білорусі, каб не паліть, так би мовити, мости задарма. Ось. Ти, хто в Європі, в принципі, все просто. Можете приїхати навпрост в Варшаву, подати верифікацію, приїжджаєте в Варшаву, опранаєтесь, береться з собою речі, автобус і до нас.
Ну, але є ці люди, які до останнього жили в Білорусі і зараз долучаються, виїжджаючи в Європу, відповідно.
Так, є.
Яка їх мотивація зараз, через 2 роки після початку повномасштабного вторгнення, приїжджати?
Мотивація все та ж сама, це розуміння агульного ворога, Российская империя. Вось, и разумение того, что треба разбить Российскую империю зараз, бо гэта вельми допоможа белорусам побачить свою вольную краину. Бо пакуль існуе Российская империя, Лукашенко будет заўсёды звертаться с допомогой туды. И, на жаль, ну, пакуль мы сами не возьмем это все в свои руки, никто за нас этого не зробит. И я не хочу, чтобы так отбылось, что наше с вами молчание привело до того, что это будет рабство наших детей. Мы не повинны этого допустить ни в яким разе. Тому зараз белорусы так само обуджаются и едут с этой метой.
Остання заява Лукашенка про те, що він збирається на наступні вибори, я думаю, може змотивувати ще людей, тому що не виглядає, що є кінець його режиму.
Амбіціям.
Ну, і амбіціям, і режиму. Так, відслідковуєте ситуацію військову в Білорусі? Що взагалі про білоруську армію скажете? Як вона виглядає? От що це за структура?
Ну, по-перше, хочеться сказати, що так слідимо. Більшість регулярної білоруської армії не падтрымлівае рэжым Лукашэнка і ўвогуле вайну супраць Украіны. Адпаведна, Лукашэнка не давяряе рэгулярнай арміі Рэспублікі Беларусь і намагаецца неяк на гэтым фоне стварыць групкі псоў, якіх намагаецца навучаць праз вядомым нам усім вагнераўцаў. Вось. І гэта кажуць пра тое, што як сам Лукашэнка вызнае, што ён не кантралюе сітуацыю ў Беларусі, калі ідзе пытанне менавіта вайскова накірунку, бо ён не ўпэўнены у тым, што калі загад будзе, людзі пачнуць яго выконваць. Ён упэўнены тым, што не будуць выконваць гэтыя загады, больш таго, баіцца таго, што будуць сабатажы, развяртання дула танкаў у іншы накірунак. Ось, бо знову-таки белорусы не подтримливают это, то, что отбывается зараз война в Украине. И разом с тем Лукашенко робить такие кроки, и он пускает на территорию белорусской земли брудных российцев, которые себя поводить не умеют, которые поводят себя как быдло на своей родине. А мы уже не кажем про для их чужую территорию. И оттуль мы бачим, как незадоволенные люди, как незадоволенные белорусы, когда приезжают те же самые вагнеровцы и ведут себя как господары, как, не ведаю, как те, кому, в принципе, плевать на всех, на укола, разбивают витрины, бухают, матюкаются, чепляются до женщин. Гэта не можа падабацца. І тут гэтых людзей ставяць над беларускімі афіцэрамі, фактычна прыніжуючы іх нейкі гонар, бо фактычна от прыехалі сабакі, псы, і далі ім правы больш, чым ёсць у сапраўдных уладароў гэтай землі. Тому я думаю, что это повинно выкликать негодование у белорусов. Я думаю, что не выкликает. Тому мы, наверное, снова-таки вертаемся до того, что Лукашенко вымушены шукать иные способы створения своей частной некой частной группки войсковцев. Ось. Мета яких, в принципе, мы можем сказать, что мета якого эта группа метавуется как раз таки обороной от нас, от калиновцев, бо некоторые сливы были, там проводятся агитационные у них всякие мероприемства, наточивают супроть калиновцев, так сказать.
То есть они прям целеспрямовано ворогом вас визначають собі?
Мої фотоздымки там их в лагерях подрихтовки.
Я не знаю, чи можете відповісти на це питання, ну, чи це буде коректно, чи є білоруські військові, які долучилися до полку Калиновського?
Не могу сказать.
Окей, ну зрозуміло, це так. Виникло питання логічно після того, що ви сказали про білоруських військових і вагнерівців, які туди приїжджають. А до речі, чи знаєте ви про підготовку, яку вони там проводять? Тобто це дійсно якась достойна підготовка, чи це суто імітація процесу?
Ну, не хочу понижати там ніякий бойовий досвід Вагнера як такового, бо в принципі вже шмат чого сказано було про їх на ділянках фронту. Але треба розуміти, що у їх так само є величезні проблеми з тим, що фактично там є велика частка зековців, які живуть по своїм правилах життєвих. Ну, ось. І як я вже казав, відповідне у їх і ставлення, і в принципі поводини по життю. Ось. Те, чому вони можуть навчити там теоретичну таку підпольну армію Лукашенка, це все не може бути задіяно, покуль нема менавіта бойового досвіду. Тобто мало навчити чоловіка тримати зброю, покуль він не побуде десь там, то ну, можна фактично казати, що бігати, пригати і на камеру зніматися, в принципі, у їх виходить вельми добре. Але, ну, на мій погляд, це виглядає не більше, ніж бігання, пригання на камеру.
Я повернуся знову до підрозділу. Тут ми бачимо міномети. Це відео з Бахмута, до речі, з вашого каналу. Тут ми бачимо міномети. Є відео, де використовують військові протитанкові ракетні комплекси. Є також ПЗРК в підрозділі. Є артилерія, є гармата МСТА-Б. Можете окреслити без найменувань конкретних типів озброєння, чим озброєний полк Каліновського?
Ну, це так само інформація.
Без типів озброєння, просто ну, якої потужності це зброя, якщо є щось оприлюднене?
Ну, от ви, в принципі, фактично все це і назвали, те, що оприлюднено, те, що ми можемо казати, і про те, що вже є інформація. А так, ну.
Тобто все це, в принципі, кому цікаво, можна подивитися, да? Бо мені глядачі потім поставлять в коментарях питання, чому я про це не запитую.
Так, треба розуміти, чому... Ну, не відказують на це питання, бо фактично розкривається бойовий потенціал підрозділення, і ну, ця інформація для ворогів є корисною.
Ну так, відповідно. Враховуючи рекрутинг, чи можлива білоруська бригада?
Так, усе можливо. Підкреслюю, головне, щоб бажання долучатися не спинялося. У нас, як я вже казав, є дозвіл на те, щоб створити білоруську, майбутню білоруську армію, ось, національно накерованою. Тому людей чекаємо усіх, і вони їдуть. Ми поширяємося, і тому, в принципі, є усі можливості.
У вас змінився вираз обличчя, коли ви почали говорити про майбутню білоруську армію. Яку задачу, яка задача майбутньої білоруської армії?
Ну, це армія, яка національно накерована, яка в першу чергу діє для оборони білоруського народу, білоруської землі, у інтересах білоруського народу, білоруської землі. Не виконує злочинні накази, фактично, що робить Лукашенко, не пускає на територію військовців інших країн, да? Тим більше, коли ми кажемо про те, що з території Республіки Білорусь пішли ці колони. Це армія, яка повинна відстоювати інтереси національно накеровані. Якраз таки з білоруською мовою, як, все як потрібно. Культурно освічені люди.
Це можливо тоді, коли паде Російська імперія, чи до цього?
Я думаю, що це можливо і під час падіння, і після.
Є ж інші білоруські підрозділи зараз в Україні. Як ваша взаємодія з ними виглядає?
У нас працюють відносини. На ніяких накірунках ми навіть пересікалися по бойових задачах. Ось, і вельми тепле, і поважаю, ну, я, в принципі, поважаю кожного білоруського доброохотника, і ми поважаємо білоруських доброохотників, увогалі доброохотників, які наближають перемогу над Російською імперією. От, вельми такі працюючі відносини.
Таке питання, воно, знаєте, трохи аматорське, можливо, але враховуючи, що постійно з'являється інформація про імовірну загрозу знову з території Білорусі, Україні, чи є у вас якась домовленість про те, що якщо це станеться, ви будете захищати Україну на кордонах з Білорусі?
Ми про це, в принципі, домовлялися ще тоді, коли це була перша хваля небезпеки з тих накірунків, тому я думаю, що наші домовленості не скасовані. Ось. Я думаю, що коли щось відбудеться, побачите.
Окей, ну зрозуміло, це таке, це про майбутнє, відповідно, якщо це дійсно стане реальністю. Що би ви хотіли розповісти людям про Пол Каліновського, які чули про білорусів, які воюють в Україні, але не знають про саму структуру? Що би ви про це розповіли?
Ну, калі коротко, це білоруське підрозділення у складі Збройних сил України, мета якого – визволення Білорусі проти визволення України, де агульним ворогом виступає Російська імперія. Хлопці, не жаліючи ні сілів, ні нічого іншого, ні свого життя, доводять, що фактично вони готові пойти на саме велике ось для перемоги. І фактично Пол Каліновського ще робить таку другу мету – це освітлення ім'я білорусів цілком по всьому світу. Бо були проблеми деякі, особливо на початку війни, коли до білорусів по всім земному світі доводилося вельми шматлікі такі погрози чуть. Ось. Ставлено було таке собі. Зараз з з'явленням білоруських доброохотників і полка Каліновського гэта ситуація вже помінялася, і, в принципі, є розуміння у людей, що таке сумлінні білоруси, а хто такі ввогалі пролукашенковські прирежимні черв'яки.
Враховуючи, що ви маєте власний особистий досвід з 2014 року у війні, ну і зараз, скільки вже пройшло часу, 10 років, що ви можете сказати про ворога? Наскільки ворог змінився?
Технологічно, в принципі, не відстає. Ось. І, в принципі, треба розуміти, що ворог вибрав тактику військових рейк, ось, де все працює на відновлення військової техніки і так далі. Ось. Ворог не відмовляється від своїх амбіцій за ці 2 роки. У його як стояла мета знищення української нації, я думаю, не тільки української, цілком захоплення Європи цілком. Так вона і стоїть, ось, я думаю. І відчувається, що, в принципі, у їх вельми добре працює пропагандистська машина, яка промиває просто мозги усьому насельництву Росії, ось, на жаль. Тому, ну, ворог такий нелегкий, тяжкий, але все ж таки добро на нашій стороні, справедливість на нашій стороні, і у нас цілком більш шансів здолати ворога, коли ми об'єднаємо наші усі агульні емоції Європи. Тому треба включатися і не треба опускати руки.
Враховуючи, знову ж таки, ваш досвід особистої війни, от цей етап, де ми зараз перебуваємо, як би ви його схарактеризували? Що це за етап війни зараз, станом на лютий-березень 2024 року?
Ну, це та ж сама війна, як була, в принципі, на початку активної фази. Просто зараз є лінія фронту, яку менавіта моцами Збройних сил України вдалося неяк хоча б вибудувати. То бок зараз лягчэй у тым плане, што ёсць час на планаванне, якога не было тады, калі мы не маглі проста нармальна сесці планаваць, бо вораг ужо фактычна быў от-от, майже у Кіеве, амаль у Кіеве. Зараз ёсць лінія фронту, якая дае нам час на планаванне. І вось гэта самае галоўнае адрозненне. Калі мы параўноўваем з 14-м годам, то 14-ты год гэта увогуле непараўнальныя актыўнасці, бо зараз гэта фактычна вайна, якая выкарыстоўвае усе тыпы ўзбраення, якія ёсць. І тэхналагічна ўсё, в прынцыпе, прасунулася ў свеце. І дзякуючы падтрымкі Захаду, в прынцыпе, Европы, Украіна сумела выстаяць. Але зараз у нас пытанне стаіць не толькі выстаяць, але і перамагчы. І таму трэба даваць узбраенне своечасна і сучаснае, каб ужо перамагаць, не толькі выстояваць. Выстаяць мы, нам атрымалася выстаяць. Давайте цяпер будзем перамагаць.
Дзякую вам за інтэрв'ю. Жыве Беларусь.
Жыве вечна і слава Украіне.
Героям слава. Дзякую.